السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Tak terasa kita berada di penghujung bulan Syaban, bulan yang dilalaikan oleh manusia, bulan diangkatnya amalan hamba, bulan yang terjepit antara Rajab dan Ramadhan. InsyaAllah, mungkin 3 hari lagi, besok tanggal 26, 27 hari Rabu, 28 hari Kamis, 29 hari Jumat. Boleh jadi hari Sabtu kita sudah masuk bulan Ramadhan. Apakah kita bisa masuk ke bulan Ramadhan? Wallahu'alam. Kita enggak tahu. Hari ini banyak yang mati. Besok juga. InsyaAllah seperti itu. Entah takdir kita bisa masuk ke bulan Ramadhan atau tidak, kita enggak tahu. Tapi yang jelas kita berdoa memohon kepada Allah. Allahumma balighna Ramadhan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah, pemirsa Roja TV dan pendengar di Roja dimanapun antum berada, rahimakallah. Mengingatkan kembali, ya karena manusia adalah pelupa, mengingatkan kembali bahwa bulan Ramadhan adalah bulan yang memiliki kekhususan tersendiri di sisi Allah dan bagi umat Islam, tapi tentunya tidak bagi orang-orang kafir. Allah menjadikan bulan Ramadhan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnas. Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang merupakan petunjuk untuk umat manusia. Bayangin sekarang, manusia akan terus hidup dalam kesesatan, kezaliman, ketidakpastian, kebimbangan, apalagi kegelapan, kebingungan. Mereka akan terus hidup dalam kondisi tadi sampai mereka kembali kepada Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia, baik untuk urusan dunia mereka atau untuk urusan akhirat mereka. Kenapa ada yang halal dan ada yang haram? Nah, untuk maslahat manusia. Kenapa di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa dirinya mengharamkan riba? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kenapa Allah bolehkan jual beli dan Allah haramkan riba? Kenapa Allah perintahkan menikah? Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Kata Allah Azza wa Jalla, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kenapa Allah berikan buat para laki-laki untuk menikah lebih dari satu? Tapi Allah katakan wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Ini petunjuk. Engkau tidak akan pernah berbahagia kecuali engkau berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan untuk petunjuk itu. Dan pembeda, membedakan antara yang boleh dan yang tidak boleh, antara yang halal dengan yang haram, antara yang hak dengan yang batil. Loh, kita kan punya akal. Iya, kau punya akal. Apakah akalmu sama dengan akalku? Berbeda. Maka Al-Quranlah yang menjadi standar kebenaran. Itu turunnya di bulan Ramadhan yang bentar lagi kita akan memasuki. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan An-Nasa'i, ketika mendekati bulan Ramadhan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atakum Ramadhan." Telah datang kepada kalian Ramadhan. Yang dulunya orang-orang enggak tahu dengan kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadhan. Ada apa dengan Ramadhan? Syahrun Mubarak. Bulan yang berkah. Yang kebaikannya banyak, menetap di sana, tumbuh, berkembang. Itu Mubarak. Bulan ini bulan yang berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah wajibkan buat kalian untuk puasa di bulan Ramadhan. Nah, Allah wajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari 12 bulan Allah pilih satu bulan dan Allah katakan diwajibkan puasa kalian di bulan itu. 11 bulan enggak wajib. Bulan Ramadan doang wajib. Kenapa sih? Ya untukmu. Semua perintah Allah pasti anak ulangi. Semua perintah Allah pasti ada maslahatnya buat kita. Buat Allah enggak ada. Dan semua larangan Allah pasti ada mudaratnya. Buat kita. Maka ketika Allah wajibkan puasa, tujuannya apa? Ya buat kalian lah. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Agar kalian jadi orang baik. Agar kalian jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Agar kalian menjadi orang yang punya empati, yang simpati, menjadi orang yang penyayang, menjadi orang yang dapat mengontrol syahwatnya, mengontrol hawa nafsunya, menjadi orang yang tidak pemarah, menjadi orang yang penyabar, menjadi orang yang bertakwa. Udah. Ya. Ini bulan penuh dengan berkah. Allah wajibkan puasa, la'allakum tattaqun. Terus ana lanjutkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tuftah fihi abwabus sama, pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dibuka. Tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Kapan itu terjadi? Di bulan Ramadan nih. Yang seharusnya kita menyambut dengan penuh kegembiraan. Ya Allah, pintu-pintu surga dibuka. Kita tuh, kalau ada mall yang baru dibuka, yang menawarkan banyak diskon, orang akan ngantri. Bahkan orang itu akan mencoret kalender yang ada di rumahnya. Tanggal ini, dia akan bikin reminder untuk dirinya, supaya dia tidak ketinggalan pembukaannya. Ini dibuka pintu-pintu surga. Engkau ada di mana ketika pintu-pintu surga dibuka? Wa tughlaq fi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup. Saat pintu neraka ditutup, posisimu di mana? Di depan pintu neraka. Sebagian orang di sisa hari Ramadan ini, udahlah, kita habis-habisin berbuat dosa sekarang. Kita nikmatin. Ini bulan diangkatnya amal. Gimana kalau diangkat amalanmu, catatannya dosa, 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 maksiat, dosa. وتغل فيه مرضة الجن أو مرضة الشياطين. وشيطان tokohnya itu dibelenggu, diikat. لله فيه ليلة خير من ألف شهر. يا الله يا. Di bulan Ramadhan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Umur kita enggak panjang. Kita tahu umur Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam hanya 63 tahun. Umurnya Nabi Nuh dakwahnya aja 950 tahun. Kalau bicara beramal ya lebih banyak mereka lah. Tapi ternyata Allah kasih buat umat Islam yang pendek umurnya, Allah kasih satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan. Kalau mau hitungan tahun, 83 plus 4 bulan. Gimana kalau 20 tahun kau dapat Lailatul Qadar? 20 tahun. Kalau sejak umur 20 tahun engkau sudah mencari Lailatul Qadar, engkau dapat tuh tiap tahun. Kalikan 20. 830 tahun. 830 kali 2. Banyak, lebih baik dari umat-umat sebelumnya. Lalu kita tidak memanfaatkannya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurim. Orang yang terhalangi dari mendapatkan Lailatul Qadar ini orang adalah orang yang sangat merugi. Gimana sih? Antum 10 hari kerja. Tapi enggak pulang ya. 10 hari kerja di kantor, gak mudik. Digaji 24 jam itu perharinya 100 juta. 10 hari dapat 1M. Kira-kira engkau terima tawaran itu? Tapi gak mudik gue loh. Gak pulang ke rumah enggak? Kira-kira engkau terima? Ya silahkan dipikirkan, kau termasuk yang menerima atau tidak. Tapi jelas ini lebih baik dari 1000 bulan. Jamaah rahmakumullah, ini mungkin kajian kita terakhir sebelum memasukin bulan Ramadhan. Kita masuk ke bab yang sebenarnya. Bab ini sudah pernah kita bahas. Bab 430. Babu idza tasa'aba falyad' yadahu 'ala fi. Bab ketika orang menguap. Kita akan masuk bulan Ramadan, orang akan ngantuk ya. Sholat kadang malam, kadang-kadang ngantuk, menguap dia ya. Apa yang harus dia lakukan? Apabila menguap, hendaklah dia meletakkan tangannya di mulutnya. Tapi kita akan baca hadisnya dulu. Qala al-Imam Bukhari, Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail, rahimahullahu ta'ala, haddathana Musaddad. قال حدثنا خالد قال حدثنا سهيل عن ابن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليضع يده بفيه فإن الشيطان يدخل فيه. Apa artinya? Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, apabila seorang di antara kalian menguap, hendaklah dia meletakkan tangannya di mulutnya. Kenapa? Karena setan masuk ke dalam mulutnya. Ahibati fillah, apa sikap kita tatkala kita menguap? Menguap ini sesuatu yang sering terjadi sama kita, yang menunjukkan bahwa kita sedang kecapean, sedang ngantuk berat, sehingga kita menguap, menguap, menguap. Apa yang harus dilakukan? Hendaklah seorang ketika menghadapi menguap ini, melakukan beberapa tindakan. Tindakan yang pertama, hadis Nabi SAW yang lainnya mengatakan, فَلْيَرُدَّهُ مَسْتَطَعَ. Hendaklah dia menolak menguap ini semampu dia. Artinya kalau bisa, dia jangan menguap. Ada orang tidur, udah tidur dia tanpa menguap. Artinya ketika dia kecapean, dia tidur. Atau ada orang yang memang berusaha untuk tidak menguap dengan dia berolahraga, ya, mengatur nafasnya. Ya anak kadang-kala ngantuk di satu kondisi umpamanya, yang seharusnya memang tidur tapi akhirnya kita gak boleh tidur, akhirnya menahan diri. Udah, gimana kau tidak menguap? Kadang-kala mengatur nafas, dihisap dari hidung kemudian dipulang ke mulut. Semampumu, engkau kalau punya cara tersendiri, tafam. Yang kedua, kalau dia gak mampu dan kemudian dia tetap menguap, hendaklah dia menahan. Jangan dibuka mulutnya. Tahan sudah, semampumu. Atau dia belum buka. Belum buka. Jadi dia berusaha untuk menutup kedua bibirnya. Sehingga ketika menguap, tidak terjadi. Kalau memang nggak bisa, apa yang harus dia lakukan? Ya udah, dia tutup mulutnya. Tetap menguap, tapi dia tutup mulutnya. Subhanallah, Nabi SAW mengatakan, setan itu masuk kalau kau biarkan mulutmu terbuka. Dan Nabi SAW tidak mengatakan, hendaklah dia membaca a'udzubillah minasyaitan rajim. Nabi mengatakan alaihi salatu wasalam, hendaklah dia menutup karena syaitan masuk. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang memilih untuk mengatakan a'udzubillah minasyaitan rajim. Karena proses dia menguap itu dia masih bisa ngomong. A'udzubillah. Enggak. Sunnahnya bukan engkau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi nutup, jangan ngomong. Apa faedahnya menutup mulut ketika menguap? Yang pertama, ya, menghalangi setan untuk masuk. Karena jelas hadisnya, setan ini di bulan Ramadan dibelenggu. Hadisnya menyebutkan bahwasanya setan masuk buat orang yang menguap, yang gak ditutup. Yang kedua, dengan dia menutup, dia menghalangi benda-benda apapun untuk masuk ke mulutnya. Karena komposisi dia menguap, boleh jadi ada debu, ada kotoran yang masuk, dan dia gak berasa. Maka tutup. Faedah yang ketiga, dan ketiga ini berkaitan dengan estetika. Karena orang kalau menguap gak ditutup, ya jadi pemandangan yang tidak menyenangkan. Islam itu cinta dengan keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Baik. Hadis yang selanjutnya 950 berbunyi, haddatsana Utsman qala haddatsana Jarir an Mansur an Hilal ibn Yasaf an Atha an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala idza tathaaba falyadh yadahu ala fihi fa innama huwa min asy-syaitan. وقال الإمام بخاري حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا سهيل قال سمعت ابنا لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أبي عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخله. وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني سهيل قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده فمه فإن الشيطان يدخله. Nih, tiga hadis ini mirip, tapi yang pertama adalah asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan apabila seorang menguap hendaklah dia meletakkan tangannya di mulutnya. Kenapa? Karena itu dari syaitan. Kalau tadi setan masuk, ini juga dari setan. Karena menunjukkan kemalasan seseorang ya. Padahal muslim seharusnya penuh dengan semangat ya. Kemudian hadis yang 951 juga sama, ada perintah di situ dari Nabi SAW hendaklah dia memegang di atas mulutnya karena setan masuk ke dalamnya. Begitu pula dengan hadis yang selanjutnya. Taibah, itu berkaitan dengan menguap. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Yang pertama, berusaha untuk tidak menguap. Yang kedua, kalau menguap, udahlah. Dan tidak bisa ditahan tadi, hendaklah dia gunakan tangannya untuk menutup mulutnya supaya nggak terbuka. Tapi kalau harus terbuka mulutnya karena dia nggak mampu menahannya, maka hendaklah dia menutup mulutnya. Inilah Islam. Indah Islam itu sama. Dan Nabi alaihissalam merupakan percontohan yang paling indah dalam mempraktekkan agama Allah itu. Taib, kita masuk ke bab baru. Bab 431 bunyinya babu hal yafli ahadun ra'sa ghairihi. Insyaallah ya. Bab tentang apakah seseorang itu yafli itu menggerakkan rambut dengan jari-jari ya, rambutnya, rambut kepalanya ya, apalagi dulu orang rambutnya panjang-panjang ya, untuk apa ya, kadangkala untuk membuat orang itu jadi nyaman, atau kadangkala bahasa Jawanya itu metani. Kadang-kadang mencari kutu ya, kayak seorang ibu ya yang kadang-kadang mijitin kepala anaknya, kemudian dicari di sela-sela rambutnya ada yang dapat kutu, ada yang dapat telur, ada yang dapat ketombe atau apalah. Baik, kita akan baca hadisnya. Satu hadis kita baca. قال الإمام بخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت تحت عبادي بن صامن فأطعمته وجعلت تفري رأسه فنام ثم استيقظ يضحك. Kata Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Yusuf, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Malik, Malik bin Anas dari Ishaq bin Abi Talha, bahwa dia mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Nabi alaihissalam biasa masuk ke rumahnya Ummu Haram. Ummu Haram binti Milhan ini bibinya Anas, saudarinya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim bintu Milhan juga. Ini Ummu Haram bintu Milhan. Dan biasanya ketika Nabi alaihissalam datang, maka Ummu Haram akan menjamu Nabi alaihissalam. ngasih makan Nabi alaihi salatu wasalam, dan dia pada saat itu adalah istrinya Rubadah ibn Samit. Fa'at'amathu. Suatu hari Nabi datang, dikasih makan, dijamu Nabi SAW. Nabi kayaknya tiduran, kemudian sama tidur mungkin di atas ranjang atau apa, di atas bantal ya, gak tahu gimana tidurnya Nabi SAW. Tapi yang jelas, Ummu Sulaim ini, Ummu Haram ini tadi mijetin kepala Nabi SAW ya, membersihkan kepala rambutnya Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi tertidur. Thumma istayqadha yathak. Kemudian Nabi bangun tertawa. Kenapa tertawa nanti kita akan ceritakan. Berkaitan dengan memijit rambut ya. Boleh jemaah seorang mijit kepala saudaranya. Suami mijit kepala istrinya, istri kepala suaminya. Kemudian yang berhubungan mahram ya, bapak ke anak, ibu ke anak, itu hal yang diperbolehkan dalam agama ini, bukan hal yang dianggap tabu, enggak, boleh. Apa sih hubungan Ummu Haram binti Milhan, kok dia pegang kepala Nabi SAW? Kenapa juga Nabi masuk ke rumahnya Ummu Haram binti Milhan? Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa ada kesepakatan di antara para ulama, beliau menukil hal itu, bahwa Ummu Haram ini termasuk mahramnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungan kekerabatannya? Ada yang mengatakan beliau adalah bibi dari susuan, ada yang mengatakan beliau adalah bibi ayahnya Nabi alaihi salatu wasallam, atau kakeknya Abdul Muttalib, karena kita tahu Abdul Muttalib itu lahir di kota Madinah. Ibunya namanya Salma binti Amr dari Bani Najjar. Pokoknya Nabi SAW ada hubungan kekerabatan. Beliau adalah mahram. Maka di sini disebutkan bahwa Nabi SAW masuk ke rumah Ummu Haram. Dan kita tahu gak boleh kita masuk ke rumah perempuan-perempuan yang gak ada lakinya. Gak ada mahramnya. Iyakum wadukhul ala nisa. Kan jangan masuk-masuk ke tempatnya perempuan-perempuan tuh. Ipar gimana? Ipar. Parah kalau ipar ini. Maut kalau ipar itu. Maka Nabi SAW masuk ke tempatnya Ummu Haram. Karena memang mahramnya. Tapi bicara Nabi SAW tertawa. Ada apa dengan Nabi SAW? Beliau tertawa. Tidur. Beliau ketawa. Maka tanyalah Ummu Haram ini. Beliau mengatakan, "Wama yudhikuka ya Rasulullah?" Apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah alaihi salatu wasalam? Qala nasun min ummati uridu alayya ghuzatan fi sabilillah yarkabuna thabaja hadzal bahri mulukan 'ala al-asirra atau مثل الملوك على الأسرة. Kata Nabi SAW, aku bermimpi ditampakkan kepada aku. Beliau tidur kan? Ditampakkan kepada aku orang-orang dari umatku yang pergi berjihad di jalan Allah, mereka naik perahu-perahu di lautan. Mereka seperti raja-raja yang berada di atas singgasananya. Seperti itu. Naik perahu, mereka berjihad. Karena kita tahu, pada saat Nabi SAW hidup sampai meninggal dunia, gak ada perang yang menyeberangi lautan. Tidak ada jihad yang menggunakan perahu. Gak ada. Di masa Abu Bakar juga sama. Belum. Masa Umar bin Khattab, Umar khawatir. Walaupun mulai ada ada arahan-arahan, kalau memang aman gak apa-apa. Ini Nabi SAW menyebutkan. Dan beliau tertawa karena melihat Islam akan tersebar. Kalau sudah naik perahu, naik kapal laut, kita tahu kapal laut ini adalah satu-satunya kendaraan konvensional yang kuno dan sampai hari ini masih eksis. Bagaimana Islam sampai ke Indonesia kalau bukan lewat kapal laut? Lewat mana? Oh, pesawat, baru pesawat. Baru pesawat. Ini menunjukkan sebuah mukjizat Nabi alaihissalam berkaitan dengan informasi yang beliau sampaikan. Dan benar-benar informasi itu menjadi kenyataan. Bagaimana Islam menyeberangi Jazirah Arab, bukan hanya menuju ke Spanyol pada saat itu, tapi ternyata Islam itu sampai ke Indonesia yang jaraknya kira-kira 9.000 kilometer. Kok naik kapal laut entah berapa hari, berapa pekan, atau berapa bulan. Nabi ketawa alaihi salatu wassalam. Maka Ummu Haram mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alni minhum." Fada'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Haram mengatakan, "Ya Rasul, doakan aku termasuk yang bersama pasukan itu." Nabi doakan, kemudian Nabi meletakkan kepalanya lagi, beliau tertidur lagi. Mungkin tadi Ummu Sulaim lagi mijitin kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Mungkin lagi menyisiri rambut Nabi alaihissalatu wassalam, membersihkan rambut Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi tertidur lagi. Thumma istayqat. Lalu beliau bangun lagi. Wahuwa yadhak, dan ketawa Nabi SAW. Fakultu wa ma yudhikuka ya Rasulullah. Apa yang membuatmu ketawa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi mengatakan alaihissalatu wassalam, nasun min ummati uridu alaiya wuzatan fi sabilillah. Aku melihat, tampakkan kepadaku sekelompok dari umatku yang berjuang di jalan Allah Azza wa Jal. Mereka naik perahu seperti raja-raja yang di atas singgasananya. Maka Ummu Sulaim, Ummu Haram mengatakan lagi, ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum. Ini perang. Mau Ummu Haram berangkat. Dia mau keluar dari zona nyaman untuk berjihad di jalan Allah. Dia enggak diwajibkan perempuan, tapi dia minta. Akhirnya kata Nabi SAW, anti minal awwalin. Engkau akan termasuk orang-orang yang pertama menaiki perahu-perahu itu dalam perjalanan jihad. Dan betul, dia naik perahu di zamannya Muawiyah. Jadi zaman Muawiyah itu armada laut Islam itu kuat banget. Dia menjadi orang yang pertama naik, orang-orang yang awalin ya, yang menaiki perahu-perahu di lautan. Kemudian ketika perahu itu sampai ke daratan, beliau ketendang sama kendaraannya. Boleh jadi pada waktu naik bagla. Bagla itu campuran kuda sama keledai. Ketika beliau turun dari laut dan di situ beliau meninggal dunia radhiyallahu taala anha, dan disebutkan kejadian itu pada tahun ya 28 Hijriah. Wallahu a'lam bissawab ya. Boleh jadi ini bukan di masa pemerintahan. Oh ya, di masa pemerintahan bukan Muawiyah ya. Di zamannya Muawiyah, tapi di masa pemerintahannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di masa Utsman bin Affan itu memang armada laut itu begitu majunya karena Utsman bin Affan membuka dan memberikan arahan kepada gubernur-gubernur yang, dan komandan-komandan, panglima-panglima perang untuk mulai menyampaikan agama Allah ini keluar pulau. Dan Muawiyah termasuk yang mendahului dalam hal ini. Sekali lagi, itu di masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bukan di masa pemerintahan Muawiyah. Muawiyah hanya gubernur atau salah satu panglima yang ada pada saat itu. Taib jamaah, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman di studio Rojak Pusat. Jazakumullah khairan.
Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fik pada Ustaz Dr. Syafiq bin Rizya Basalamah hafizhahullah taala yang telah memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita semua. Selanjutnya, bagi Anda yang bertanya, Anda dapat bertanya melalui layanan telepon ataupun chat WhatsApp di nomor 0218236543. Pertanyaan pertama akan kita bacakan dari pesan WhatsApp dari Bapak Putra di Bandung. Izin tanya Ustaz, jika kita menguap dan sampai membuka mulut, itu kan disyariatkan untuk ditutup dengan tangan. Bagaimana jika seseorang sedang pakai masker atau cadar, lalu dia menguap sampai membuka mulut? Apakah masih tetap disyariatkan untuk menutup mulut dengan tangannya? Syukran wa jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz.
Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, kalau orang yang menggunakan masker atau cadar, tadi kita sebutkan ada tiga tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan menahan diri untuk tidak menguap. Tanpa dengan bantuan tangan kita. Ya udah, bagaimana kita tidak menguap. Tahapan yang kedua, yang pertama tahapan untuk tidak menguap. Tahapan yang kedua, tahapan menahan diri ketika nguap bagaimana tidak membuka mulut. Jadi masalahnya bukan karena mulut kita ada penutupnya, tapi masalahnya bagaimana supaya kita tidak membuka mulut kita. Kayak tadi, orang yang pakai cadar atau orang yang pakai masker, bagaimana dia berusaha membuat mulutnya tidak terbuka. Jadi membuat mulutnya tidak terbuka. Kalaupun terbuka, ya tidak lebar ya. Kemudian juga berkaitan dengan kalau nggak bisa nahan Ustaz, ya udah karena kita pakai masker, apakah kita kemudian buka mulut kita lebar-lebar? Alasan enggak ya, tetap dianjurkan untuk ditahan pakai mulutnya sehingga enggak terlalu lebar dia membuka mulutnya. Karena ada orang yang menguap terlalu lebar, enggak ditahan pakai tangannya, karena dia mungkin kalau pakai masker kan memang udah enggak kelihatan orang. Tapi boleh jadi ketika dibuka lebar-lebar, dia enggak bisa balikin mulutnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita coba angkat dari layanan telepon. Halo. Baik, nampaknya belum terhubung. Kita bacakan kembali dari pesan WhatsApp dari Bapak Denny di Cianjur. Bismillah, izin bertanya, bagaimana status hadis man fariha bidukhuli ramadana haramallahu jasaduhu 'alan niron? Bukankah sikap yang benar ketika datang Ramadan kita merasa bahagia dengan datangnya Ramadan? Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz.
Iya. Yang pertama, ana enggak tahu kesahihan hadis tadi yang disampaikan. Tapi memang kita seharusnya gembira aja. Gembira. Kegembiraan itulah yang membuat orang mempersiapkan diri. Kalau datang seseorang ke rumah kita dan kita gembira dengan kedatangannya, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Orang itu mau bermalam di tempat kita umpamanya. Oh, kita akan bersihkan kamar kita ya. Kamar tamu umpamanya, kita akan kasih bukhur, kita akan sediakan buah-buahan, semua kita siapin. Kita juga melihat kita insyaallah dia akan nyampe jam sekian, semua akan menunggu. Itu kalau kita gembira. Jadi bukan kegembiraan, anak-anak gembira dengan datangnya Ramadan. Loh, engkau gembira, tapi apa yang kau lakukan? Ini terlepas dari keabsahan hadis itu ya. Anda enggak tahu dengan kesahihan hadis tadi. Allah Azza wa Jalla ketika menyebut orang-orang munafikin, yang mereka ngomong doang, kami ingin berjihad, kami ingin menegakkan agama Allah. Kata Allah Azza wa Jal, walau aradul khuruj la'adu lahu 'iddah. Kalau benar mereka mau berjihad, pasti mereka mempersiapkan. Ada persiapan mereka lakukan. Tapi mereka bohong gitu loh. Maka Allah katakan, walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Allah gak suka sama mereka. Gara-gara kebohongan mereka. Akhirnya Allah gak ingin mereka ikut sudah. Karena mereka gak sungguh-sungguh mau ikut. Allah bikin mereka lemah semangatnya, akhirnya gak berangkat. Waqilak udu ma'al qa'idu, udah kalian sana. Gabung sama orang-orang yang malas dan tidak mau berangkat berjihad. Karena ngomong doang. Maka tatkala seorang bergembira dengan datang Ramadan dan gembira dengan sesuatu yang merupakan karunia Allah, itu adalah kegembiraan yang disyariatkan. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakan kepada mereka dengan rahmat dan karunia Allah, hendaklah mereka bergembira. Di antara rahmat dan karunia Allah adalah Al-Qur'an. Yang Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan, yang semua yang berhubungan dengan Qur'an jadi mulia. Maka itu yang membuat kita berbahagia, bergembira. Wa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Jadi, berusahalah kita untuk bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kalau tadi hadis yang disampaikan, barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, Allah haramkan neraka untuk menyentuhnya. Anda enggak tahu dengan kesahihan hadis itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz Dr. Shafiq bin Rija Basalamah untuk memberikan ikhtitam untuk kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Kepada Ustaz kami persilahkan. Tafadhol Ustaz.
Naam ahibbati fillah. Ilmu itu tidak akan berguna buat kita kecuali kita amalkan, dan mengamalkan ilmu itu mudah apabila Allah mudahkan. Terus apa yang harus kita lakukan? Bersemangatlah untuk mengamalkan. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dhaif. Seorang mukmin yang kuat, kuat imannya, kuat tekadnya, kuat semuanya, itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan setiap orang beriman itu ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'ajas. Semangatlah engkau untuk meraih apa aja yang bermanfaat buat dirimu. Semangatlah. Minta tolong sama Allah. Jangan aduh enggak mampu, wa la ta'ajas. Jangan mengatakan, aku gak bisa, aku gak mampu, aduh enggak. Semangat. Minta tolong sama Allah. Jangan bersandar kepada dirimu, minta tolong sama Allah. Jangan GR, jangan merasa, oh saya mampu, jangan. Karena engkau gak akan mampu kalau Allah gak bantuin. Dan jangan jadi orang yang malas, yang tidak mau berusaha. Yang selalu kalau disuruh, aku gak bisa, aku gak mampu, aku gak kuat. Minta tolong sama Allah. Fa in asabaka syai', kalau ternyata engkau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ya udah katakan qadarullah. Udah gimana? Tapi jangan mengatakan, oh andai kata aku berbuat ini pasti hasilnya seperti ini. Andai kata enggak guna. Maka semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, jiwa dan raga. Dan Allah menguatkan keimanan kita, semangat kita untuk berlomba-lomba dalam bulan Ramadan ini. Dan yang paling harus kita pikirkan bersama, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar. Berusaha untuk meraihnya. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.